En að því við erum fann að tala rimleika núna upp og nýtt að þá ætla ég geta þess að hérna næsta bæ fyrir innan sem heitir Kljá. Að þar var vegurinn gegnum túnið og var hlaðinir traðarveggir tröð, og var rétt fyrir sunnan bæjarklukkan. En í þessari tröð var reymt og ég hef ekki haft upp hver var orsökremleikar en þarna vildu til oft smá óhöp og meira sér dálítið stór óhöp að hestar fældust og fólk þetta baki og ýmislegt sem að skeði þarna í kljóströðinni alveg núna bara á alla götur á meðan að tröðin var í notkun. Nú búið að leggja þetta niður því að það búið að færa veginn þarna á Kljá upp fyrir tún og tröðin nú ekki til lengur sem slík. En þarna þótti reynt